Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan yozuvchi Mamadali Mahmudov. Mamadali aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Domla, siz bilan bundan bir oycha oldin gaplashgan edik. Shavkat Mirziyoyev shoir yozuvchilar bilan uchrasharmish degan gap chiqqan paytda, undan beri mana o'tgan haftada prezident bir guruh yozuvchi va shoirlar bilan uchrashgani xabar qilindi. Milliy bog'da uchrashibdi. Xabaringiz bormi bu uchrashuvdan?
Yo, bu uchrashuvdan xabarim yo'q edi. Hozir do'stlar orqali bildim. Bu yo'l-yo'lakay bir haligi yozuvchilar uyushmasi boshliqlarini chaqirgan. Xayriddin Sultonov, Iqbol Mirza, Sirojiddin Said, Mahmud Toyir, Yoshlik jurnalining redaktori Nodirjon Uzoqovlar bo'lgan yonida bosh vazir qatnashgan, Abdulla Aripov shahar rahbari, obodonlashtirish bo'limi boshlig'i. Xullas, o'sha Navoiy nomidagi milliy bog'ni bog' atrofida galereyalar bor ekan, ularni o'rniga bir ijodiy kechalar uyushtiriladigan bino qurilar ekan. Shuni maslahatlashgani shu odamlar bilan, shu odamlarni chaqirgan deyishdi menga.
O'sha uchrashuv to'g'risidagi xabarlarda prezident Mirziyoyev shoirlarga endi sherxonlik kechalari o'tkazish kerak degan gapni aytibdi. Bu gap Xrushchevni o'ttepil davri deb ataladi-ku. O'sha vaqtdagi Yevtushenko, Rojdestvenskiy, Vaznesenskiylar, Rahmadulinalar, umuman rus madaniyatida shestidesyatniklar deb ataladigan avlod uyushtirgan sherxonlik kechalariga o'xshagan bo'larmikin degan bir fikr keldi.
Shu fikringiz, Sarvarbek, to'g'ri, lekin o'sha haligi muhit, adabiy muhit yo'q. Men hozir kimlar bilan gaplashganimni aytaman. Gulchehra opa bilan gaplashdim, Sharof Ubaydillay bilan gaplashdim, Nurali Qobil bilan, Hamroqul Asqar, Dilorom Isoq bilan gaplashdim, Norto'xta Qilich, Baxtiyor O'rzabekli, Mirza Po'lat Toshpo'latovlar bilan gaplashdim. Hammasi yozuvchilar uyushmasi o'lganligi, adabiy muhit yo'qligi, hatto SSR paytidagi adabiy muhit ham yo'qligini gapirishdi. Yozuvchilarni ikkita binosi bo'lgan, oxirgi 6 qavatli binoni oxiriga men yetkazib o'sha paytda qurdirganman, oxiriga yetkazganman. O'shani Sharof Rashidovligi poydevorini qurgan yozuvchilarga degan, bu binolar olingan, olib qo'yilgan va bankka aylantirilgan. Mana Norto'xta aytyaptiki, hozir bir burchakka ijaraga olib borib tiqib qo'ygan, yozuvchilar soyizi bormi yo'qmi, o'lganmi tirilganmi bilmaymiz deydi. Mana shu, men hozir nomlarini zikr etganlarimni hammasi shu gaplarni aytishdi.
Bino masalasiga o'sha shoir yozuvchilar bilan uchrashuvda prezident Mirziyoyev ham to'xtaldi va o'sha joyda, uchrashuv bo'lgan joyda bitta bino qurilishi kerakligi to'g'risida gapirdi. Davom eting.
O'sha haligi ijodiy kechalar uyushtiriladigan bino quriladi. Mana Shavkat Mirziyoyevni o'zi ochiq gapiryapti. Mana virtual qabulxonalarda ham odam xalqda gaplar kelyapti, lekin mana bu kishanlangan qadlar O'zbekiston yozuvchilarini 30-zinchi yillardagi qatag'on qilganlar qadlari kishanlangan bularni. Masalan, o'sha nomlarini aytaman, takror aytaman: Xayriddin Sultan, masalan Iqbol Mirza degan 6 ta joyda ishlaydi, Sirojiddin Said o'zbekchani zo'rdan gapiradi, 3 ta joyda ishlaydi, Mahmud Toyir Nodirjon Uzoqovni yaxshi shoir deyish.
Domla, mayli, uzr, shaxslarga o'tmaylik, shaxslarga o'tmaylik, men boshqa narsani so'ramoqchiman. Adabiy muhit o'ldi deyapsiz, adabiy muhit yo'q deyapsiz. Men Xrushchevni esladim va shestidesyatniklarni esladim va shu munosabat bilan boshqa bir muhitni so'ramoqchiman. Siyosiy muhitni. O'sha paytlarda,
to'xtab turing bir minut, yuragimga dori solib olay.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ah,
o'sha 60-yetniklarni esladim va o'sha davrni, Xrushchev davrini o'ttepil deyiladi. O'ttepil bilasiz, qishdan chiqib hali bahor boshlanmagan vaqt. O'zbekistondagi siyosiy muhitga nisbatan ham shu so'zni ishlatsa bo'ladimi? Siyosiy muhitda o'ttepil bormi, yo'qmi?
Nima deyish mumkin endi buni odamlar biladi. Men mashaligi bir qog'oz aytmoqchi edim. Mashu qatag'on qilinganlar, masalan Hamzani qatag'on qillarini boshida kim turadi? Odil Yoqubovni umuman nomi o'chib ketdi. Bularning o'rniga mana o'sha Milliy bog'da Abdulla Qahhor, Said Ahmadga o'xshaganlarni haykallari o'rnatilgan. Aslida bizni tilimizni otasi Mahmud Qoshg'ori o'zbek tiliga, hozirgi o'zbek tiliga aynan javob beradigan Ahmad Yassaviy, Bobur, Nodira Begim, Mirza Bedil, Cho'lpon, Fitrat Qodiriy, Rovparfilarni haykallari o'rnatish kerak deb bilaman va bu hozir men gaplashgan odamlar ham shunday fikrda. Lekin shu narsalar amalga oshmagan. O'sha haligi men nomlarini aytganlarim almashmas ekan, adabiy muhit ham bo'lmaydi. O'sha SSR davridagiday hozir aytdik, o'shanday muhit ham bo'lmaydi. Chunki shuncha 25 yil, 27 yildan beri bo'lmagan, shu adabiy muhitni o'ldirgan odamni bilasiz, nomini aytib o'tirmayman. Uni yonidagilar adabiy muhit qilolmaydi. Agar haligi bular almashmasa, o'sha adabiy kechalar, mushoiralar bo'lishi juda qiyin. Odil Yoqub davrida qancha haligi o'zingiz bilasiz, mushoiralar bo'lardi, shoirlar tortishardi, yozuvchilar juda ham bir qizg'in davrlar edi. O'sha muhit sunniy ravishda o'ldirilgan.
Tushunarli. Domla, demak, Shavkat Mirziyoyev o'tgan haftada o'sha Milliy bog'da yo'l ustida yo'l-yo'lakay uchrashibdi. Siz ismlarini keltirdingiz, aytdingiz shoir yozuvchilar bilan, lekin Toshkentdan olingan xabarlarga qaraganda yana kattaroq bir zalda, bir binoda uchrashishi ham yana kutilyapti ekan. Prezident Mirziyoyevni shoir yozuvchilar bilan.
Xuddi shunday deb aytishdi do'stlar, mana Nurali Qobil, Sharof Boydullayev gapirdi, shunday deb gapirdi.
Demak, mana yana uchrashishi kutilyapti ekan. Kanadada yashaydigan o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Ashur prezident yozuvchilar bilan uchrasharkan degan dastlabki gaplar paydo bo'lganda o'zini Facebook'ida bir qator savollarni qoldirgan. Qarang, men o'qib beraman o'sha savollarni. Prezidentlarning yozuvchilar, shoirlar va madaniyat ahli bilan uchrashuvlar o'tkazishi qanchalik to'g'ri? Prezidentning nima ishi bor ularda? Unday yozing, bunday yozmang deb maslahat beradimi prezident yozuvchilarga? Yoki palonchiyib, sizning she'rlaringizda tushkunlik bor, to'g'rilang. Pistonchiyib, romaningiz menga yoqmadi, keyingi asarlaringizni o'ylabroq yozing deydimi? Tushunmayman, yozuvchilar nima istaydi prezidentdan deb savol qo'ygan. Mana shu savolga siz javob bersangiz, mana uchrashuv yana kutilyapti ekan. Shu narsalarni istayaptimi ular? Yoki uchrashuvda boshqa masalalar ko'tarilishi kerakmi?
Haligi qalb erkinligini berish kerak. Matbuot erkinligini, e'tiqod erkinligini, til erkinligini beradi-da endi haligi O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev. Agar shunday berilsa, bizni adabiyotimiz rivojlanadi albatta. Shunga harakat qilyapti o'sha haligi mana bu haligi ijodiy uylarni qurish shunga harakat, mushoiralarni o'tkazish shunga harakat. O'lik narsa, o'layotgan narsani nazarimda shu prezident tiriltirishga harakat qilyapti.
Domla, juda dahshatli narsani gapirdingiz hozir. Bilibmi, bilmaymi, chindan ham dahshatli narsani gapirdingiz. Prezident qalb erkinligini berish kerak dedingizda. Nahotki qalbni erkinligi ham davlat rahbariga bog'liq bo'lsa.
Mana 25 yilda yoki Stalin haligi qatag'onlarda ko'rdingiz-ku, erkinlik bermaganda hamma narsa muzlab qolganini, mana 27 yil ichida qancha muzlaganini ko'rdingiz. Shu nuqtai nazardan mana hozir bemalol odamlar fikrini aytyapti O'zbekistonda. Bu bir meni fikrim emas, juda ko'p haligi oydinlarni fikrini aytyapman sizga. O'zbekistonda mana men ham o'z fikrimni aytyapman.
Ha, xo'p, o'z fikringizni aytsangiz, boyagi savolimga yana qaytamiz. O'zbekistondagi siyosiy muhitda shu kunda o't tepil bormi yo'qmi deb savol berdim. Buni boshqalar aytsin dedingiz. Demak, bor ekanda o't tepil. Muz eribdi-da. Muzlar eribdi-da, shundoqmi?
Muzlar eriyapti. Ko'rinib turibdi hammaga. Muzlar eriyapti. Mana shu hozirgi Mirziyoyevning harakati shunga olib kelyapti.
Tushunarli. Endi shu kunlarni yana bir mavzui sizdan so'ramoqchiman, chunki sobiq aristonsiz, sobiq mahbussiz, kecha ilgari kuni O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan bir jurnalist Dilmurod Saidov va bir inson huquqlari himoyachisi Azam Farmonovlarga oid yangilikni tinglovchilarimizga yetkizdik. Ikkalasi ham amnistiyaga tushmabdi. Taniysizmi bularni?
Albatta. Bu tushmaganning sababi o'shaligi muassasa deydi, buyun deydi ular. O'sha guyundan ularga maxfiy xat boradi, chiqarilmasin degan o'shaligi oldingi haligi ketyapti, oldingi siyosat hech kimga sezdirmasdan ketyapti. Ular hech qanaqa ayb qilmaganlarga, masalan meni o'zimga ham million marta haligi ayb yozgan, ya'ni buni narushena deydi, narushena qilib izolyatorda o'tirganmiz yuzlab marta. Va hech qachon amnistiyaga tushmaganman, mana Samandar Qo'qonov ham tushmagan. Bular hech qanaqa ayb qilmagan, men qamoqda 17 yil o'tirgan odam sifatida aytayapman. Bularni chiqarish kerak. Bunga haligi Muhammad Bekjonni qo'shish kerak. Odam sifatida bir ajoyib odam, jurnalist. Mana shunday jurnalistlarni ushlab o'tirish, haligi bir maqola yozdim. O'shanda Temurni gapini keltirganman. Temur o'ziga qarshi borgan yozuvchilar, olimlar yoki hunarmandlarni ham hunarmandlarga ham homiylik qilgan, ularning boshini silagan. Menimcha aqlli rahbar hech qachon oydinlarga zulm qilmaydi, shunday deb o'ylayman. Mana shu Temur bobomiz dunyoni olgan, dunyoga haqon bo'lgan temirni yo'ldan borsak biz to'g'ri borgan bo'lamiz.
Domla, boyagina 3 daqiqa oldin muzlar eriyapti degandingiz-ku, buni qanday tushunish kerak? Demak, erimayapti, kimgadir eriyapti ekan, kimgadir erimayapti ekanda.
Mana shuni Shavkat Mirziyoyev shaxsan qamoq hayotini, menimcha qamoq hayotini hali bilmaydi. Masalan, men boshimdan kechirganim uchun aytayapman, ular yashiryapti prezidentdan, hali buni tagiga yetadi va ularga ozodlik beradi deb o'ylayman. Masalan, Samandar Qo'qonovni o'g'lim menga telefon qilganda, otamga 3 yil 5 kun qo'shib berdi deganida, keyin men aytdim, menga 3 yil 3 oy qo'shib berdi, shundan keyin chiqib ketdim, umidsizlanman, hammasi yaxshi bo'ladi dedim. Endi bu yog'i sizga o'xshagan, bizga o'xshagan jurnalist yozuvchilarga bog'liq. Harakat qilishimiz kerak va prezident Mirziyoyevga bu gaplarni yetkazsak, menimcha eson-omon ular chiqishadi va qolgan jurnalistlar ham chiqadi. Keyin aybsiz odamlar juda ko'p o'tiribdi. Men shundaylarga duch keldimki, odam o'ldirmagan, qotil deb ayblab qamoqorgan bechoralarni haligi boylar qutulib qolgan puli bilan, mana shularni hammasini o'sha haligi qamoqxonalarni isloq qilsa, o'sha qamoqxona boshliqlarini respublika miqyosida aytayapman, ularni gunohsizlari 80% tashkil qiladi kamida. Arzimagan haligi jarimalar bilan chiqib ketadiganlar, mana shularni hammasini isloq qilish kerak. Agar o'sha komissiya tuzilsa, menga o'xshagan chollarni ham o'sha komissiyaga tortsa, fikrlarimizni aytar edik albatta.
Tamam. Toshkentdan yozuvchi Mamadali Mahmudov bilan suhbatlashdik. Domla, rahmat sizga.
Ha, rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglaydi.